Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ 20-րդ դարի 20-ականներին շվեդական գրականության մեջ ակնառու է արվեստի եւ իրականության մերձեցումը։ Վիթխարի նշանակություն ունեցավ Անրի Բարբյուսի ղեկավարած Կլարտե գրական ամսագրի ազդեցությունը այստեղ եւս։ Գրականության մեջ ի հայտ են գալիս մոդեռնիստական դրամատրություններ։ 1916 թվականին լույս տեսավ Պեր Լագերկվիստի «Վախը» բանաստեղծական ժողովածուն։ Քնարական հերոսն այստեղ անհաշտ է իրականության հետ։ Խոր արտահայտչականությամբ են ներկայացվում ժամանակը, մարդիկ եւ իրականությունը բաց է։ Նույն պատկերն է իշխում այս գրողի հաջորդ աշխատանքներում նույնպես։ Ժամանակակից թատրոնն աշխատասիրությունը, աշխարհին հյուր ինքնակենսագրական վեպը, գրված 1925-ին, անտեսանելին եւ թագավորը դրամանները։ Լագերկվիստը սկում է քաղաքակրթության կործանումը, սարկազմի ենթարկում ժամանակակից բուրժուային, քննադատում ֆաշիզմը։ Թզուկը վեպում ներկայացնում է չարի ծնունդ տիրակալներին, ովքեր ղեկավարում են աշխարհը։ Թզուկը պալատական ծաղրածու է, որն արտաքնապես նման է երեխայի, բայց միևնույն ժամանակ դեմքը կնճռապատ է ակոսներով լի։ Նա խաղալ չգիտի, առաջին հայացքից լրջորեն է մոտենում կյանքին։ Թզուկ Պիկոլինոն օժտված չէ նկարիչ Բերնարդոյի պես։ Երջանիկ է, որ մարդիկ վախենում են իրենից, եւ յուրաքանչյուրի մեջ է ինքը։ Վեպն իհարկե լավատեսական երանգներ էլ ունի, այն հույսի տարածությամբ է նաև, եւ դա արտահայտված է հենց Բերնարդոյի կերպարում։ Նկարիչ, որի մեջ գրողը նրբորեն թաքցնում է Լեոնարդո դա Վինչին, որը կռահելի է։ Վեպի ներսում հասունանում է Ջովաննի եւ Անջելիկայի, Լագերկվիստյան, Ռոմեոյի եւ Ջուլետի սերը, որ կործանվում է միանգամից Թզուկի ձեռքով։ Այո, գրողը կերպավորում է չարը, ցույց տալիս նրա այլանդակ դեմքը, բայց եւ հասկանում, որ այն անպատիժ չի մնա։ Այս առումով Թզուկը վեպ նախազգուշացում է։ Դահիճը վիպակում ժամանակային խաղ կա, վեպի գործողությունները ծավալվում են երկու ժամանակաշրջաններում, խորմիշնադարում և ժամանակակից կյանքում։ Դահչի կերպարը շատ ընդհանրական է, առաջին մասում իրադարձությունները տեղի են ունենում Գինետանը, որտեղ հաճախորդները սարսափով են նայում ծիրանեգույն հագուստով հեռվում նստած դահչին։ Նա հետաքրքիր է մարդկանց։ Դահիճը չի ընկալվում որպես դժբախտությունների պատճառ, նա մի տեսակ նաև խղճահարություն է հարուցում իր ինքնատիպ կերպարով։ Երկրորդ մասում դեպքերը տեղի են ունենում ռեստորանում։ Ջազի հնչյունների տակ հաճախորդները մեծ պատիվ են համարում իրենց միջավայրում տեսնել դահչին, որը բոլորին նվաճում է իր կարծեցյալ փառահեղությամբ։ Սա է իրականությունը։ Երբ անկում են ապրում հոգևոր արժեքները, վեր են բարձրանում այլ ուրիշ արժեքներ։ Շովինիզմը, ռասիզմը հնչեցնում են իրենց չարաղետ կլիշենները, որոնք թշնամի են ամեն լավի ու բարու։ Դահիճը ինքը գիտի, որ դատապարտված է մահ սփռելու։ Նա նաև գիտի, որ այդ ամենը վերջ ունի։ Վիպակը շատ տիպական է եւ ներկայանալի։ Հենց դա է պատճառը, որ այն երևացել է եվրոպական շատ բեմերում, բազում անգամներ բեմադրվել։ Վիպասան, բանաստեղծ, դրամատուրգ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Պեր Լագերկվիստը շվեդական գրականության լայն ճանաչման արժանացած դասական է։ Շվեդական գրականության մեկ այլ ներկայացուցիչ Յալմար Բերգմանն իր ստեղծագործության ատաղձը դարձրեց ժամանակակից իրականությունը։ Ընտանեկան քրոնիկա, այսպես նա անվանեց իր վեպերից լավագույնը։ Եթե նախապատերազմական վեպերը հորետեսական բնույթ էին կրում, ապա պատերազմից հետո գրվածները սկսեցին տարբերվել։ Հետաքրքիր նոր փուլ ապրեց շվեդական գրականությունը, երբ սկսեցին ի հայտ գալ այսպես կոչված ստատարական դպրոցի ներկայացուցիչները։ Նրանք հողազուր գյուղացիններ էին, ովքեր աշխատում էին ֆերմաններում, հաճախ իրենց ընտանիքներով։ Այս երևույթը վերացավ միայն երկրորդ համաշխարհայինից հետո։ Իվար Լու Յոհանսոնը, Մուա Մարտինսոնը եւ այլք այս դպրոցի ներկայացուցիչներն են։ Կին գրող Մուա Մարտինսոնի ու շրջանի գործերում, որ բնորոշ է սկանդինավյան պրոլետական գրողներին, Ֆալկբերգեր գիրք, առաջ է քաշվում ժողովրդի կյանքը։ Գյուղացիների, որոնց կյանքը կապվում է նաև արդյունաբերական քաղաքի հետ։ Նա ստեղծում է կանանց ինքնատիպ դիմանկարներ։ Շառնակելով Մաքսիմ Գորկու «Մայրը վեպի» ավանդույթները, գրողը փորձում է ցույց տալ ոչ միայն ամենատարբեր ճակատագրեր, այլև կնոջ կյանքը բարելավող լուծումներ։ Շվեդական գրականության պոեզիայի մասում երևացին Էրիկ Ասկլունդան, Յուսեֆ Չելգրենը, Հարի Մարտինսոնը, Արթուր Լունդկվիստը, որոնք մանվորական կամ գյուղացիական ընտանիքներից էին։ Նրանց գեղագիտական միտումները երևացին Լունդկվիստի կազմած անթոլոգիայում։ Շվեդական գրականության վառ ներկայացուցիչ Յուսեֆ Չելգրենի գործերում երևաց սոցիալիստական ուղղությունը։ Դեռ մանկությունից նա ճաշակեց դառնություններ և զրկանքներ, լինելով նավի փոքրավոր հնոցապանի աշակերտ։ Թվում էր, թե այս աշխատանքները նրան կտանեն կյանքի հատակը, չարքաշ կյանքը կփոխի Յուսեֆին, սակայն տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Աշխատանքը նրան լուսավորեց, մղեց ընթերցանության։ Նրա ձեռքում շատ պատահական հայտնվեցին Գորկու հատորները։ Ռուս գրողի գրքերում նա գտավ իրեն շատ հուզող հարցերի պատասխանները։ Հասկացավ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը կարող է լինել սեփական երջանկության դարբինը և պայծառ դարձնել իր իսկապական։ Վաղ շրջանի ժողովածուններում Փարոսի լույսը, արևմուտք, զգացվում էր Ուոլթ Ուիթմենի ազդեցությունը։ 1935 թվականին նա ավարտում է «Մարդիկ և կամուրջ» վեպը, որը համարվում է ազգային գրականության լավագույն օրինակ։ Վեպը բանվորների խմբի մասին է, ովքեր կամուրջ են կառուցում Ստոկհոլմում։ Վեպի հերոսը երիտասարդ Կնուտ Իվար Էլդն է, արդարության և ազատության ջատագովը, հրետորն ու հմուտ բանվորը, որ դառնում է աշխատավորական խմբի սիրելին։ Իսկ 37-ին գրված «Թեմզան» հոսում է կողքից ժողովածույում, նա հաստատում է աշխատավորների համերաշխության իր դրույթները։ Ուշ շրջանի գործերում «Սմարագդ», «Ոսկե շղթա», «Տղամարդու ընկերություն» դարձյալ անդրադառնում է համերաշխությանը։ Վերջին «Ես գնում եմ ծով» վեպն անավարտ մնաց։ Այստեղ նա օգտագործեց վավերագրական նյութ, որը վեպին հաղորդեց առանձնակի հետաքրքրություն։ Արթուր Լունդկվիստը գյուղացու ընտանիքից է, Սկոնե գավառից։ Չնայած իր ապրած քաղքենիական միջավայրում գիրքը ոչինչ էր, այնուամենայնիվ նա շուտ հասկացավ գրքի կարևորությունն իր կյանքում, որովհետև զգում էր, որ կարևոր ասելիք ունի աշխարհին։ Սկզբում իրեն փորձեց նկարչության մեջ, բայց հետո անցավ գրականության։ 20-ականներին երևում են նրա առաջին պատմվածքները։ Տեղափոխվելով մայրաքաղաք, շուտով լույս է տեսնում բանաստեղծական իր առաջին ժողովածուն՝ «Տապ» վերնագրով, որին հաջորդում են քնարական այլ ժողովածուններ ևս. «Մերկ կյանքը», «Սև քաղաքը», «Սպիտակ մարդը»։ 5 երիտասարդներ անթոլոգիայում Լունդկվիստն առաջատար տեղում էր։ Արվեստի մասին ունեցած իր վերաբերմունքը նա արտահայտեց «Ծրագիր և ազատություն» հոդվածում, կարևորելով արվեստագետի մտքի ազատությունը։ Հետաքրքիր են գրողի մտքերը հեղափոխության մասին։ Դրանք հիմնականում կրում են ավանգարդիստական բնույթ։ Ինքնակենսագրական ճանապարհորդություն և պատանեկություն գրքում իրեն անվանել է ապադասակարգային անհատ։ Նրա հայացքները մոտ էին Ֆրոյդին և Յունգին։ Ընդվզում և պոեզիա հոդվածում, գրված 1945-ին, խոստովանեց, որ հոգեվերլուծության մեջ կարևորում է հիմնավոր եզրահանգումները, հնարավոր վարկածների տեսությունը, ենթագիտակցականի դրսևորումները։ Այդ պատճառով նրան հետաքրքրում էին Ջոյսի, Շերվուրդ Անդերսոնի և Լոուրենսի ստեղծագործությունները։ Հատկապես նրան հետաքրքրում էին երիտասարդները, որոնք ընդունակ էին փոխելու հին աշխարհը։ Երիտասարդության ընդվզումը հոդվածում նա գրեց պատասխանատվության զգացման և մարդու ներսի օրենքի մասին, որոնք և կազմում են նախասկզբնական բարոյական արժեքը։ Լունդկվիստի շատ բանաստեղծություններ գրվեցին հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության ազդեցությամբ։ Նրա վրա խոր ազդեցություն ունեցան նաև սովետական մի շարք ֆիլմեր, հատկապես Էյզենշտեյնի և Պուդովկինի կողմից նկարահանվածները։ Լունդկվիստի 20-ականների վերջի և 30-ականների քնարերգությունը խիստ նորարարական է։ Հանդես գալով մաքուր պոեզիայի և գեղագիտության դեմ, նա ցույց տվեց, որ ընդունում է ազատ ոտանավորը, առանց հանգի և տաղաչափական կանոնների, այսպիսով մոտեցնելով բանաստեղծությունը Արցակին։ 5 երիտասարդներ անթոլոգիայում նա հանդես եկավ այնպիսի բանաստեղծություններ, որտեղ միաձուլ են մարդը և բնությունը։ Առանձնակի դրսևորում ունի այստեղ կինը, նրա կանացիությունը, մայրական սկիզբը։ Որպես նորարար նա նոր նվագներ և պատկերներ է բերում, որը ներկայացնում է նաև ռիթմական պատկերներում։ Պատկերված բնությունը բազմերանգ է և զգայական։ Նա վրցնում է գյուղը պատանեկան սիրով, նույնպիսի մանրամասնությամբ է նաև պատկերում քաղաքը։ 30-ականների կեսերին գրողի գեղագիտական հայացքները փոփոխությունների են ենթարկվում։ Լավատեսությունը թուլանում է, ի հայտ են գալիս սոսահատական և սոցիալ-հռետորական երանգներ։ Այս ամենն առաջին հերթին երևում է նրա «Սև քաղաքը» և «Սպիտակ մարդը» ժողովածուններում։ Ինչպես Պեր Լագերկվիստը, այնպես էլ Լունդկվիստը մարդու մեջ տեսնում էր գազանին և Աստծուն։ Որպես պատճառ կարելի է ընդունել տիրող ժամանակաշրջանը, երկրորդ համաշխարհայինի մուտքը։ Գրողը տարվում է սյուրեալիզմով, որը երևում է թե բանաստեղծության մեջ և թե արձակում։ Կենտրոնացված պոեզիա, պոեզիա և բողոք և այլ հոդվածներում գրողն անդրադարձավ նատուրալիզմին, որպես խանգարող և վտանգավոր երևույթ։ Սակայն նա չի ուզում խոչընդոտել ազատ ընթացքը։ Իր բոլոր ինքնատիպ դատողություններն ու մտահոգություններն արտահայտվեցին այս շրջանում գրված «Գետերը հոսում են դեպի ծովը» վեպում, «Համբարձում» նովելաշարում, «Գիշերվա կամուրջները» կրակի թեման, «Բանաստեղծություններ» գազանի և Աստծո միջև քնարական շարքերում։ Լունդկվիստի ամենամեծ վեպը «Գետերը հոսում են դեպի ծովը» ունի նախաբան, որտեղ նա ընթերցողի ուշադրությունն է հրավիրում կարևոր մի հանգամանքի վրա։ Դա երիտասարդության հեռացումն է գյուղից, դեպի քաղաք ձգտելը, որն այլաբանորեն երևում է վերնագրում արդեն իսկ։ Վեպում նա չի պահում կառուցվածքը, գրում է ազատ, որը բացատրում է կյանքի արագատեմպ ընթացքով։ Լունդկվիստն ընդունում է Դոն Փասոսի փոփոխականությունը, նյարդային մոդելը։ «Գետերը հոսում են դեպի ծովը» ինչ-որտեղ նաև հակասական վեպ է, որը պատկերում է 20-30-ականների շվեդական իրականությունը։ Եվ այս իրականության բավական բաց պատկերը վեպը մոտեցնում է էգզիստենցիալիզմին։ Միևնույն ժամանակ «Գիշերվա կամուրջները», կրակի թեմաները, ժողովածունները սյուրեալիստական են։ Լունդկվիստի բնության պատկերները և կանացի կերպարները առհասարակ նրա պոեզիան դարձնում են բարդ համաձուլվածքով, որը մոտ է Պիկասոյի արվեստին։ 40-ականներին գրողի աշխարհայացքը դարձյալ փոփոխությունների մեջ է։ Կարծես ավարտվում է ճգնաժամը, նոր գործերը հուսադրում են լավատեսությամբ և ապագա տանող լուսավոր ուղիներով։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։